Ešte raz vám prajem dobré ráno. Teším sa z toho, že sa môžeme vidieť už druhú nedeľu v tomto novom roku 2020. A chcem sa spýtať, aký je váš rok? Ako začal rok 2020? A keď to takto poviem, tak očakáva sa, že pozitívne zareagujeme, veľmi dobre začal a bude dobrý, ale áno, pre niektorých začal veľmi dobre, pre niektorých začal veľmi ťažko, pre niektorých začal smutne. Okolnosti nášho života sú veľmi rozdielne, avšak náš Boh sa nemení. My teraz v januári chceme hovoriť na takú, ak to môžeme nazvať, sériu minulé a dnes, budem hovoriť ja, potom budú ďalší dvaja bratia to slúžiť a nazvali sme to Pripravený. Byť pripravený, pre vás, ktorí ste skôr narodení, má takú zlú konotáciu, ale pre všetkých ostatných je to zrozumiteľné. Byť pripravený na to, čo Boh má, byť pripravený na to, že On je ten, ktorý zasiahne v každej situácii, je tak veľmi kľúčové. A preto sme začali aj ten minulý týždeň, keď sme rozprávali o tom texte a pozerali sme sa na Pavla Apoštola. Hovorili sme s Filipanom z 3. kapitole a rozprávali sme sa o tom, že Pavel Apoštola až neuveriteľne veľakrát používa, keď hovorí o takýchto nových obdobiach, keď hovorí o tom, čo bolo v našom živote a možno sa pozeráme späť, tak ako v tom zrkadle sa môže šofér pozerať späť a vidíme veci, ktoré nám robia radosť a vidíme veci, ktoré nám nerobia radosť. A Pavol veľmi často opakovane používal športovú terminológiu. Minulo sme si to rozobrali. Používal rôzne športy, ale veľmi často používal beh a dával nám taký návod, ako byť pripravený, ako ísť do nového obdobia, ako ísť do nového obdobia bez ohľadu na okolnosti alebo vzhľadom na okolnosti a dôverovať Bohu a vedieť, že On je ten, ktorý ma prevedie. Ako sme čítali tento text do 13. po 15. verš, tak sme tam videli 5 takých praktických rád, ktoré Pavol Apoštol hovorí a skončili sme jedným famóznym príbehom ultramaratonca, ktorý prekvapil celý svet a prekvapil aj nás, pretože videl to, čo hovoril aj Pavol Apoštol, keď upriamoval našu pozornosť v tom behu, v tej pripravenosti na toho, ku komu bežíme, na toho, ktorým je Pán Ježiš Kristus, na to, čo je pred nami. A dnes ráno chceme pokračovať a chceme hovoriť o tom, ako byť pripravený. Pripravený na to, aby sme zažili Boha v každej okolnosti nášho života. Pripravený na to, aby aj tento rok sme mohli vedieť, že Boh je ten, ktorý sa postavil za nás, postavil ku nám, postavil vedľa nás, aby sme znovu mohli mať vyznanie, že Boh je s nami. A to, o čom by som chcel hovoriť, je príbeh ďalšieho muža, ktorý nám dáva návod. Ten Pavlov bol taký veľmi motivujúci, taký veľmi pozývajúci. Príbeh tohoto muža, o ktorom budeme hovoriť dnes, je taký radiaci, možno varujúci. Nazval som to bod zlomu. Keď malé veci môžu spôsobiť veľký rozdiel. Možno si to uvedomujeme a možno si to neuvedomujeme, tak často sú to práve malé veci, ktoré urobia obrovský rozdiel v našom živote. Tá malá vec, tá malá vecička, ten malý postoj, tá malá životná situácia, to malé dovolenie, aby Boh šepol do môjho srdca, môže mať rozhodujúci rozdiel na tom, aký bude výsledok. V praktickom živote, v spoločenskom živote, v ekonomike, ale aj v duchovnom živote platí, že je taký ten bod, také to miesto, ktoré môže urobiť rozhodujúci rozdiel. Viacerí ste mi hovorili, že keď sa modlím a mám zatvorené oči, tak trpnete nad tým bodom zlomu ako na kraji týchto niftekov som, pretože je bod zlomu, keby som ešte urobil 2-3 cm, tak potom už idem dole. A naozaj aj v živote, aj v našom živote s Bohom, v tých okolnostiach, v ktorých sa nachádzame, je často takýto bod zlomu, taký bod, kde potrebujeme sa postaviť na tú správnu stranu a možno urobiť tú správnu vec. A bez toho, aby som vás napínal, teda chceme dnes ráno hovoriť o kráľovi Dávidovi. Vy, ktorí čítate písmo, je to možno jeden z vašich obľúbených biblických hrdinov, možno si tu prvýkrát a Bibliu si ešte vôbec nečítal, to je v pohode, ale doporučujem ti to, stojí to za to. Je tam veľa, veľa vecí, ktoré môžu obohatiť tvoj život, ale možno si Bibliu nečítal, ale predsa o kráľovi Dávidovi si počul. Král Dávid je známym kráľom Božieho ľudu, bol druhým kráľom, ktorý bol ustanovený a vieme o ňom niekoľko vecí. Tá prvá, ktorá nám asi napadne, je fakt, je skutočnosť, že Biblia hovorí o ňom niečo, čo nehovorí o nikom inom, hovorí, že král Dávid bol muž podľa Božieho srdca. A ak by ste nepoznali alebo nepoznáte Bibliu, tak si predstavíte niečo pod tým. To musel byť teda chlapík. Ako musel dobre vyzerať, musel mať dobré srdce, musel to byť dobrý. To prosto, o kom by Boh povedal, toto je muž podľa môjho srdca. Avšak, keď začneme listovať stránky, ktoré popisujú kráľa Dávida, zistíme, že ten obraz je možno predsa len trošku taký iný, taký oveľa realistickejší. Tak napríklad čítame o ňom, že na rozdiel od Saula, ktorý veľmi dobre vyzeral, bol o hlavu vyšší ako všetci a ktokoľvek sa pozrel na neho, videl, že je to král, Dávid nemal túto výsadu. Bol nižší, asi mal ryšavé vlasy, bol to taký Dávidko. Nemal fyzickú dispozíciu, nemal ten vonkajší predpoklad. Ako vstupujeme do situácií života, aj my sa mnohokrát cítime tak, že nemáme tú vonkajšiu dispozíciu, nemáme, a teraz nehovorím nevyhnutne o výzore, pretože to vám nemá zmysel hovoriť, všetci vyzeráte veľmi dobre, ale hovorím o tej výbave, tých okolnostiach, tom všetkom, čo si predstavujeme, že by sme chceli mať k tomu, aby sme to mohli dať, aby tento rok mohol byť požehnaným rokom. Dávid to celkom nemal, ale nie len to, Dávid sa zároveň, okrem toho, že bol mužom podľa Božieho srdca a sú k tomu veľmi dobré dôvody, bol zároveň mužom, ktorý urobil niektoré z najstrašnejších vecí, ktoré písmo zaznamenáva o mužoch, o ľuďoch, o kráľoch, o ľuďoch, ktorí ho nasledovali. Bol to muž, ktorý zlyhal zúfalým spôsobom. A paradoxne, možno to je práve dôvod, prečo ho nakoniec písmo nazýva mužom podľa Božieho srdca. Pretože vedel jednať s tým, čo prichádza do jeho života. Údajne platí, že sú dva spôsoby, ako môžete zbúrať budovu. Jeden z týchto spôsobov je taký, že to urobíte zvonka. A sú sofistikované techniky, ako zvonka prosto sa pustíte do tej štruktúry, čohokoľvek to je, a zvonka to zbúrate. A potom je druhý spôsob, a to je to, keď zbúrate budovu znútra. Znútra postupne, veľmi sofistikovane, narušíte nosné, dôležité elementy, ktoré držia tú budovu a potom stačí už len tá jedna posledná vec, ktorú keď urobíte, tak tá budova sa jednoducho zrúti. Ako malý chlapec som to zažil, otec ma zavolal do svojej roboty, kde bol taký obrovský komín a niektorí, ktorí bývate v štvrtom obvode, tam, kde my si to pamätáte, a tento komín búrali. A ja som bol ako malý chlapec fascinovaný, ako blízko nás pustili k tomu komínu, pretože búranie, akým sa búral, bolo veľmi sofistikované a on sa zrútil sám do seba. To, na čo sa chceme pozrieť z Dávidovho života dnes ráno, je kratučký výsek a kratučký moment, ktorý nám má pomôcť v tom, aby náš život bol silný, aby sme boli pripravení a aby nás nezrútilo, nezničilo niečo zvnútra. Viete, život prináša rôzne okolnosti zvonka, ale dnes chceme hovoriť o tom, ako byť silný zvnútra, aby znútra sa naša stavba, naša životná situácia nemohla zrútiť. Teda budeme hovoriť o jednom, jedinom, kratučkom momente a všimneme si tri varovania, tri pozvania, ktoré aj tento Dávidov príbeh prináša ku nám, ako začíname rozbalúvať tú tému. Byť pripravený na to, čo Boh chce robiť v mojom živote, pretože niekedy tak veľmi málo môže ovplyvniť tak veľmi veľa. Tak budeme čítať z 2. Samuelovej, to je, z 11. kapitoly verše 1 až 4. Je to moment, aby som vám dal kontext, keď Dávid zažil svoju veľkú vernosť ako malý chlapec, porazil Goliáša ako veľký muž Boží, zvíťazil ako morálne kredibilný človek vtedy, keď nikdy nepodrazil Saula a vždy stál na tých správnych hodnotách. Boh vo svoj čas ho urobil kráľom a všetko bolo, ako malo byť, prichádzalo víťazstvo za víťazstvom a jeho kráľovstvo bolo silné a zvonka vyzeralo, že je všetko silné. Do tohoto kontextu prichádza ďalší nepriateľ, ďalšia vojna, ktorá je vypísaná, avšak v tomto momente Dávid už reaguje trošku inak. Keďže už si zvykol na to, že zvonku to je dobré a vedel sa oprieť na to, čo vonku funguje, tak vo svojom vnútri poľavil a posiela armádu, aby bojovala za neho a on sám sa vystaví jednému z najväčších nebezpečenstiev, akomu sa vo svojom živote vystavil. Do tohoto kontextu je popísané to, čo sa udialo. Na prelome roka, v čase kráľovských výprav, vyslal Dávid Joába a s ním svojich služobníkov i celý Izrael. Tí pobili Amončanov a oblahli Rábu, zatiaľ, čo Dávid zostal v Jeruzaleme. Keď večer vstal Dávid zo svojho lôžka a prechádzal sa po streche kráľovského paláca, uzrel ženu, ktorá sa kúpala. Bola to veľmi pekná žena. Keď sa Dávid o ňu zaujímal, povedali mu, to je predsa Eliámova dcéra Betšeba, žena Chetitu Uriáša. Dávid poslal poslov, aby ju priviedli. Keď k nemu prišla, on s ňou spal. Tento príbeh je úvodom k vnútornému zrúteniu Dávida, k jednej z najhorších vecí, ktorú urobil. Vtedy, keď vonku bolo všetko dobre, Dávid ostal vo vnútri opustený a slabý. Ako hovoríme o pripravenosti, chceme aj dnes urobiť všetko preto, aby náš vnútorný človek posilnil a možno dovoliť aj tomuto príbehu, aby nás pozval neurobiť možno tie chyby, ktoré urobil Dávid. Tá prvá vec, ktorú si môžeme všimnúť v tomto Dávidovom príbehu tohoto momentu, je, že ostal sám vtedy, keď nemal ostať sám. Nezostaňme izolovaní. Nezostaňme sami, pretože to môže byť prvý krok k tomu, že vnútorne nás to zovrie, že prídu životné okolnosti, že prídu situácie, prídu pokušenia, či prídu ťažké veci a my to sami nedáme, pretože Boh nás dal do spoločenstva, Boh nám dal vzácnych ľudí okolo nás, aby sme to mohli spolu urobiť. A Dávid v čase, keď dovtedy vždy že šiel so svojou armádou, asi mal byť v tomto boji so svojou armádou, sa rozhodol zostať sám. Sa rozhodol, že už to dajú oni. A on si bude môcť oddychnúť. A on sa stiahne. On si to možno už tak trošku zaslúži. Nechcel byť s tými ostatnými ľuďmi, ale myslel si, že tá samota, možno to, že si môže dovoliť ten luxus nebyť s ostatnými, možno takéto právo cítil, že konečne aj ja si potrebujem oddychnúť, konečne mi dajte pokoj od ľudí, veď vyhrali všetky boje doteraz, vyhrajú aj tento. Dávid tu zostáva izolovaný vtedy, keď mal byť s ostatnými. Vtedy, keď sa zhodne biblickí badatelia zhodujú na tom, že jeho rola bola, aby viedol tú armádu, aby bol spolu so svojimi bratmi, aby bol so všetkými, ktorí sú okolo, ktorí boli postavení ku nemu. Verím, že nás to varuje, nás to pozýva, aby ani my sme v kľúčových momentoch nášho života nezostali izolovaní. Je tak ľahké vtedy, keď prichádza ten tlak, vtedy, keď možno presný opak, zrazu je tak celkom dobre. Je ľahké uniknúť, ale je tak ťažké byť sám. Je ľahké uniknúť, ale je oveľa ťažšie sa vrátiť. Je ľahké žiť sám so sebou na nejakom ostrove, kde nikto nemá právo mi nič povedať, je tak ľahké žiť si svoju osobnú hrdosť a povedať si, je to moja vec. Prečo by som mal pozvať kohokoľvek do môjho životného príbehu? Prečo by som mal dovoliť, že iní budú okolo mňa? Mám predsa právo byť sám. Som sám sebou. Dajte mi pokoj. Dietrich Bonhoeffer povedal, isto poznáte tohoto vzácného muža, muža, ktorý priniesol jedno z mála svetiel v druhej svetovej vojne, bol to obrátený človek, bol to teológ, ktorý v čase, keď všetci pritakávali Hitlerovmu režimu, sa postavil veľmi jednoznačne, veľmi hlasne na stranu pravdy. Následne samozrejme bol uväznený, až nakoniec zomiera, avšak to jeho životné dielo je dielom obrovského výkriku, ktorý ide proti prúdu a prináša pravdu bez ohľadu na to, či je to populárne alebo nepopulárne. A ako žije tento svoj život, ktorý nemal ľahký, ale predsa ho bojoval tak veľmi statočne, tak napísal jeden výrok, ktorý sa týka presne tejto témy a presne tohoto pozvania. Hovorí, hriech potrebuje človeka, ktorý je o samote. Hriech hľadá človeka, ktorý je o samote. A preto ho vyťahne zo spoločenstva. Čím si izolovanejší, tým deštruktívnejší môže byť jeho vplyv. Náš život, ktorý žijeme, pripravenosť na obdobie, do ktorého ideme na rok 2020, to obdobie, ktoré je pred nami, možno bude plné výziev. Nebude bez víziev. Ale naše srdce v tomto období môže ostať bez toho, aby bolo opustené, aby bolo izolované, aby vnútorne ochladlo. David tam ostal sám. Ostal izolovaný vtedy, keď mal byť s bratmi a sestrami. A to, čo zo začiatku mohlo vyzerať ako bezpečné, ako pohodlné, ako atraktívne, sa stalo tak nebezpečným a tak zvodným, a tak veľmi ťažkým. Nezostaňme izolovaní. Stojí to za to, aby sme boli spolu, aby sme boli jeden za druhým. Ak máme byť pripravení vstúpiť do ďalšieho obdobia, do víziev, ktoré sú pred nami, tak izolácia, tak byť ostrovom sám o sebe nie je tá správna cesta, nie je to správne riešenie. Jim Collins napísal knihu, ktorou sa preslávil From Good to Great. Tá je aj preložená do češtiny Z dobrého k skvelému. A táto kniha sa stala v podstate úplne abecedou pre manažerov, pre lídrov a poukazuje tam na to, že často je veľa dobrých vecí, ktorými môžeme zaneprázdniť svoj život, avšak práve tieto veci môžu brániť tým vynikajúcim veciam, tým top veciam. A uvádza tam veľa príkladov, ako mnohí uprostred dobrých vecí sa prepracovali k tým vynikajúcim, k tým najlepším. A ako uvádza mnohé tie príklady a často rečnil, tak ho to priviedlo k myšlienke, ktorú dostával od publika. Čo sa deje na tej druhej strane? Pretože bolo veľmi veľa, napríklad spoločnosti, ktoré on uvádzal ako príklady, ktoré boli dobré, ale z dobrého to došlo do toho bodu zlomu, z dobrého to došlo k tomu momentu, že to začalo ísť dole. A v reakcii na to napísal druhú knihu, ktorá pokiaľ viem nie je preložená, How the Mighty Fall. Stalo sa to takou abecedou, športový jazyk to prebral a poukazuje na tú druhú časť, na tú druhú výzvu. Ako dobrý, ako mocný, ako v čase, keď je dobre, keď nedáme pozor na ten bod zlomu, tak to môže spôsobiť ten opak, že upadáme, že to ide dole vodou. A David má pre nás jednu výzvu. David má pre nás jedno poučenie. Nezostaň izolovaný. Čokoľvek to znamená pre teba a pre mňa. Nie je to pohodlné byť v spoločenstve. Nie je to pohodlné často byť v interakcii s ľuďmi. Ale je to oveľa lepšie, ako ostať izolovaný. Dnes ráno sme sa pripravovali, deti stali takou príjemnou atmosférou, dostali božtek na líčko, celé to bolo také krásne, všetko šlo v pohode, až kým mamina nehovorí mojej dcere pár vecí, ktoré má urobiť, typu umyť zuby, prosto zo pár vecí, ktoré treba urobiť. A do tej krásnej, úplne rozprávkovej idyly sa moja dcera pozerá na mamu a hovorí, mama, ty si najhroznejšia mama na svete. A mali sme dodatok k tomu, povedali sme ho pekne, ale uvedomil som si, ako sa často cítime presne takto. Byť v spoločenstve, byť s ostatnými, byť s Božími ľuďmi. Nebyť izolovaný je často nepohodlné. Často to cítime tak, že toto vôbec nie je príjemné, o čom si to Pašo rozprával. Avšak ostať izolovaný je ešte horšie a je pasca diablova, do ktorej by veľmi rád dostal každého z nás, lebo hriech potrebuje človeka, ktorý je o samote a preto vyťahuje človeka zo spoločenstva. Ostaňme súčasťou spoločenstva. Ostaňme v interakcii s ľuďmi. Ostaňme jeden pri druhom. Niekedy je to hrozné, niekedy je to najhroznejšie. Ale potom vidíme, že to stojí za to. Že spolu to dáme, spolu je to iné. Spolu je to dobré. Buďme požehnaním jeden druhému. Tá druhá vec, ktorá sa stala Dávidovi, je taká veľmi zaujímavá. Musíme čítať ten text dokonca trošku pozorne. Keď večer vstal Dávid zo svojho lôžka a prechádzal sa po streche kráľovského paláca, tri bodky. A keď to čítame tak, ako len rýchlo, tak v pohode, veď všetci niekedy vstaneme z postela a ideme sa poprechádzať. Bežne to nie je po streche kráľovského paláca, ale ideme sa poprechádzať niekde, je to v pohode. Až keď to trošku pozornejšie čítame, všimneme si, že je tam napísané, keď večer vstal Dávid zo svojho lôžka. Večer vstal zo svojho lôžka. Dávid, nepredpokladám, že bol chorý, nemal čo robiť. Dávid nebol spokojný. Dávid si šiel láhnuť po bede, potom vstal a potom sa prechádzal. Dávid nebol naplnený. Dávid nešiel za niečím vo svojom živote. Dávid, ktorý bol zvyknutý, že porazil leva, porazil Goliáša. Dávid, ktorý bol zvyknutý, že bojoval s tlupou nezorganizovaných outkamerov, zrazu je v kráľovskom paláci a nemá naplnenie. Nudí sa. Dávid nie je na svojom mieste a to nikdy nie je dobré. Je tak ľahké povedať si ako Dávida a všetci to potrebujeme a my viete, v tomto zbore veríme v sabat, veríme v oddychnutie, avšak neveríme a Dávid nás pozýva k tomu, aby sme neboli unudení, aby sme nežili život, ktorý je nenaplnený, aby sme nežili život len pozorovateľa. Dávid v tomto momente je na kráľovskej streche, nikomu nie je tak dobré ako Dávidovi a zároveň nikto nie je tak prázdny ako Dávid, pretože Dávid by mal bojovať svoje boje. Dávid by tam mal byť so svojou armádou a síce je mu dobre, síce je mu pohodlne, ale predsa je mu prázdno a predsa mu nie je dobre. A verím, že Boh nás pozýva, aby sme sa nedostali do takejto unudenej, nenaplnenej pozície. Vyzerá to pohodlne, vyzerá to atraktívne, sú z toho pekné fotky, ale je to prázdne. Neposúva nás to dopredu, neposúva nás to tým Božím smerom. Jared Wilson povedal, unudenie zostáva hriechom, kým je pravda, že Ježiš Kristus je neobsiahnutelne veľký. Boh je veľký. A niekde v nás, v každom z nás, by sme mali dbať o to, prosiť Ducha Božieho, urobiť čokoľvek preto, aby tento veľký Boh nás ťahal k niečomu veľkému deň čo deň, v ťažkých aj ľahkých okolnostiach nášho života. Niekde vo vnútri v nás by sme mali dbať o to, aby sme sa neusadili. V Novej zmluve je také zaujímavé slovo, ktoré hovorí a nebude mať záľubu v tom, kto sa utiahne. Sme stvorení preto, aby sme naplňali Božie poslanie. Sme stvorení preto, aby sme žili pre niečo, čo nás presahuje, pre niečo, čo je väčšie v nás, ako to C.S. Lewis hovorí. Keď v sebe objavujem túžby, ktoré nič na tomto svete nemôže uspokojiť, jediným logickým vysvetlením je, že som bol stvorený pre niečo väčšie. A usadiť sa, utiahnuť sa, žiť život, ktorý je unudený, ktorý nie je naplňujúci, hoci je pohodlný a hoci môže dobre vyzerať na chvíľu. Nie to, čo nás posunie, opak. Vystavuje nás to nepripravenosti, vystavuje nás to tomu, že môžeme prísť k tomu bodu zlomu, ktorý nás stiahne. Avšak Dávid nás pozýva, varuje, písmo nás pozýva, aby sme urobili všetko preto, že budeme žiť život, ktorý je naplnený, život adekvátnej obete, život nasadený. Pretože to boli tie momenty, keď Dávid dosahoval tie víťazstva. Judy Wills viedla jeden výskum, ktorý bol veľmi zaujímavý v Južnej Amerike. Skúmali, že čo spôsobuje, čo vplýva najviac na kriminalitu. A išli do toho výskumu nejakým takým predpokladom, že zrejme to budú sociálne podmienky, chudoba, zrejme to bude nedostatok príležitostí žiť zmysluplne život, napríklad nedostatok športových príležitostí. Proste mali nejaké predstavy, že čo zrejme zistí. Na ich veľké prekvapenie zistili, že najväčší vplyv na alkoholizmus a závislosť na drogách nemajú tieto sociálne podmienky, nemajú možno ani to, aké príležitosti tí mladí ľudia mali, ktorých skúmali, ale malo to, ak to boli komunity, v ktorých sa mladí ľudia nudili. Nuda, nenaplnenie iným spôsobom nás vyprázdňuje. Ak hľadáme len veci, ako to niekto povedal, nebude šokované, ako vymieňame stvoriteľa za stvorenstvo. Ak bežíme len za tými stvorenými vecami, len za ďalšími metami toho, čo chceme mať a niekde v hĺbke v nás nie je to naplnenie po stvoriteľovi, ktorý nás volá k niečomu, tak sme v nebezpečenstve, že ten bod zlomu nás zoberie nedobrým smerom. Dávid nás pozýva, písmo nás pozýva. Ži naplnenie. Ži plným spôsobom. Áno, chce to adekvátnu obeť. Áno, niekedy to nie je ľahké žiť s okolnosťami, do ktorých sme postavení, ale stojí to za to. Žalmista Dávid nakoniec na to prichádza, inak ten jeho príbeh je krásny a žalmy popisujú, ako prešiel týmto obdobím a ako z neho vyšiel, ako za chvíľočku uvidíme. A ten 63. žalm tak krásne hovorí, ako on toto rozpoznal, aké vyznanie napísal, hovorí: Bože, ty si môj Boh, hľadám ťa za úsvitu, moja duša práhne po tebe. Akoby návod, čo s takýmito obdobiami, ako nezostať na mieste takéhoto prázdna, na mieste takéhoto nenaplnenia. Hovorí: Bože, ty si môj Boh. Bože, hľadám ťa za úsvitu. Moja duša práhne po tebe. Moja duša túži po tebe. Tuto začína liečenie takejto prázdnoty. Tuto začína liečenie toho, aby náš život nebol síce možno pohodlný, ale nenaplnený, pretože nenaplnený život nenaplňa, ale odvádza od Božieho dobrého. Po tebe túži moje telo, ako suchá a pustá zem bez vody. Tak ťa chcem uzrieť vo svätyni, aby som videl tvoju moc a slávu. Akú lepšiu modlitbu, keď ráno, úplne normálne, stáva sa vám, že sa vám nechce ráno modliť, ponáhľate sa, nestíhame sa modliť, nevieme, čo sa máme modliť. Ak si len tento žalm, čo i tieto prvé 3-4 verše, prejdeme, myslím si, že je to tak silná modlitba, tak silné volanie, ktoré potrebuje vstúpiť do prázdna, možno do zhonu, pretože zhon niekedy je len formou prázdnoty. Bože, ty si môj Boh, teba hľadám za úsvitu, moja duša túži, po tebe práhne, po tebe túži moje telo, ako suchá a pustá zem bez vody. Tak ťa chcem uzrieť vo svätyni, aby som videl tvoju moc a slávu. Keď si ostatné nezapamätáte, dobrá modlitba každý deň. Bože, daj, aby som videl tvoju moc a slávu. Bože, chcem ťa dnes zažiť. Bože, není to len ďalší deň v kalendári. Nie je to len ďalší deň, keď potrebujem urobiť všetkých týchto x vecí, ktoré mám naplánované. Bože, daj mi vidieť tvoju slávu. V tom kalendári, v tom kontexte, v ktorom sa nachádzam. Tá tretia a posledná vec, ktorou nás Dávid pozýva a ktorú nám dáva ako varovanie, je pozvanie, je výzva, ktorá ide celou Bibliou, výzva, aby sme nepripustili pýchu do nášho srdca. Keď sa Dávid o ňu, teda o Betšebu, ženu, ktorá mu nepatrila, zaujímal, povedali mu: to je predsa Elimamová dcéra Betšeba, žena Uriáša. Dávid poslal poslov, aby ju priviedli. Dávid vedel, o koho sa zaujíma. Bolo mu povedané, že je to žena niekoho iného. Avšak jeho srdce malo toho Dávida, ktorý vyhrával tie boje, toho Dávida, ktorý písal už aj vtedy také žalmy o Bohu. Srdce toho Dávida bolo akoby v tomto momente tvrdé, pyšné. Hovorí si: hadama ja raz môžem. keď iní... Nevieme, čo všetko šlo jeho hlavou. Každopádne seba postavil, svoju túžbu postavil do centra. Pýcha, taká tá pýcha, ktorú nevidno, taká tá pýcha, ktorá oslavuje naše vlastné ego, taká tá pýcha, ktorá často je výsledkom toho, že predtým sme dlho slúžili, alebo že sme nevideli nejaké naplnenie, taká tá pýcha sa vkradne do našeho života a veľmi často sa stáva tým hlavným dôvodom každej mizérie. Pýcha, ktorá mňa, môj názor, stavia na úroveň Boha. Nepripustíme, aby naše ja, naše ego, naše takzvané právo prevýšilo Božiu veľkosť, Božiu dobrotu, Božiu slávu v našom živote. C.S. Lewis hovorí, pýcha je duchovná rakovina, ktorá zožerie v tebe každú schopnosť milovať, byť naplnený a aj posledný kus zdravého rozumu. Možno by sa to dalo prečítať aj naopak. Ak máš pocit, že ti chýba zdravý rozum, ak necítiš, že si naplnený, ak strácaš schopnosť milovať, nevkradla sa pýcha do môjho života. Keď sme zanepráznenejší a nadšenejší sami sebou, ako Bohom, ako to bolo písané v tom žalme, niekedy pýcha prichádza a chce nás okradnúť o tú veľkosť Božiu, o tú plnosť Božiu. Vtedy, keď začneme silno používať slovník, a ja mám na to, hádam, právo, a áno, máme na veľa vecí právo, áno, stojme na svojom práve, ale keď to ego začína vysoko stúpať, keď ten pohľad na seba začína byť dôležitejší. Neviem, či ste počuli, odkiaľ je pojem narcizmus. Narcizmus alebo narcista je človek, ktorý naozaj má veľmi rád seba samého. A tento pojem vznikol z bajky, gréckej bajky, o polovníkovi, ktorý sa volal Narcissos. Veľmi dobre vyzerala a chcelo ho veľa žien a tak, ale on na ne nemal času, lebo on miloval predovšetkým to, keď sa mohol pozerať na seba. Páčilo sa mu. Naplňalo to, keď sa pozeral na seba. Keďže nemali vtedy dobré zrkadlá, tak samozrejme tá bajka. Tá bajka hovorí o tom, že sa pozeral na vodu, kde videl svoj obraz. A to až tak dlho, až do nej padol a bolo po ňom. Ego sa snaží tlačiť dopredu. Avšak skutočné naplnenie je z Boha. A ten moment pýchy, ktorý si pripustil Dávid, po všetkých tých víťazstvách a dobrotách Boží, ho začal zvádzať, až ho zviedol. Verím tomu, že ako hovoríme o tom, že Pán Boh chce, aby sme boli pripravení v tom bode zlomu sa postaviť na tú správnu stranu, na tú Božiu stranu. Že aj tieto rady z Dávidovho života môžu byť tak veľmi povzbudzujúce, môžu byť tak veľmi motivujúce. Verím tomu, že Boh mohol skrze Ducha Svätého hovoriť ku komukoľvek, ku každému z nás. Možno hovoril tebe a mne o tom, že neopúšťaj spoločenstva. Áno, je ľahké sa stratiť. A ja nechcem zúžiť spoločenstvo na kontext toho stretnutia, ktoré tu máme dnes ráno. Ale áno, viete čo, aj po bohoslužbách. Je tak ľahké odísť. Je tak ľahké sa s nikým nestretnúť. Ale dnes po bohoslužbách máme kávu. Urob niečo ťažké. Stretni sa s niekým. A ešte raz, ja neredukujem spoločenstvo na naše nedeľné stretnutia. Možno žiješ svoj kresťanský život a keby ti bolo ťažko, keby zrazu si nemohol prísť 2-3 týždňa napríklad sem do spoločenstva, kto je tých 5 ľudí, ktorí ti zavolajú? Je spoločenstvo, ktoré je okolo teba? Nevznikne, poviem ti tajomstvo, nevznikne tak, že budeš čakať. Vznikne tak, že ty a ja urobíme krok. Často počujem, ten ma nepozdravil. Pašo, ty si ma nevšiel, Pašo, ty sa neváš na mňa. Na nikoho tu sa nehnevám. A keď som vás nepozdravil, strašne ma to mrzí. A viete čo, kľudne pozdravte vy mňa. Nie. Ale ak máš pocit, že ťa ľudia nezdravia, môžeš ich začať zdraviť. Ak máš pocit, že si ťa ľudia nevšimli, a naozaj vo veľmi dobrom, srdečnom, ja si tak veľmi prajem, aby sme boli skvelé spoločenstvo, ktoré sa má rado, ktoré sa ľudia pozbudzujú jeden druhého. Viete, že spolu to vieme spraviť? Viete, že nikto z nás to sám neurobí? Ak máš autentický pocit, že sa ľudia o teba nezaujímajú, možno je to pravda. A ja, mňa to mrzí. Mňa to naozaj mrzí. Mňa to mrzí, že nie som jedným z nich. Ale vieš čo? Mám pre teba dobrú správu. Môžeš začať ty. Môžeš sa začať zaujímať. Môžeš sa začať pýtať. A tým som nechcel zredukovať tú veľkú myšlienku na jeden aspekt, ale možno to je jeden praktický aspekt. Dávid nám dáva pozvania a dáva nám príklad. Hovorí, aby sme neostali sami. Aby sme neostali prázdni. Ak si prázdny, čítaj si možno ten žalm, ako sme ho čítali. Je to pohodlné, ale je to na nič. Urob niečo nové, čo ti Boh šepne, čo ti Boh povie. Lebo to rozhodujúce, čo sa môže stať, a o tom to je ten point, ktorý si chceme dnes povedať. To rozhodujúce môže byť práve v tom, či ostaneš sám. Ten bod zlomu môže byť práve v tom, či sa rozhodneš nežiť prázdno, ale hľadať naplnenie. Je to riskantné, nemusí to výjsť, môže to byť ťažké, možno sa ti vysmejú, ale stojí to za to v neposlednom rade. Ten bod zlomu môže byť v tom, či sa rozhodneme ty a ja, že nebudeme mať za každú cenu vo všetkom pravdu, že nebude naše ego najvyššie. A začneme pozerať jeden na druhého s úctou. A jeden na druhého ako s tými, kde ten druhý je mi väčší ako ja sám. A zázraky sa začnú diať. Môžeme sa postaviť, poprosím kapelu, aby prišla sem. A prečítame si 31. žalm, alebo jeho časť, ako požehnanie. Ako Božie pozvanie pre nás aj do tohoto roka, ako do neho spolu vstupujeme. Blahoslavený si, keď je odpustený priestupok a hriech prikrytý. Blahoslavený je človek, ktorému Hospodin nepočíta vinu a v ktorého duchu niet podvodu. Kým som mlčal, chradli moje kosti a celý deň som nariekal. Veď dňom i nocou doliehala na mňa tvoja ruka. Moja životná sila vysychala ako v letnej pálave séla. Vyznal som ti hriech a nezatajil som svoju vinu. Povedal som, vyznám Hospodinovi svoje priestupky. Ty si potom odpustil vinu mojho hriechu séla. Nech preto sa k tebe modlí každý zbožný, kým ťa možno nájsť, aby ho veľké záplavy nedosiahli. Ty si moja skrýša. Ochrániš ma pred súžením. Zahrnieš ma radosťou zo svojej spásy. Poučím ťa a ukážem ti cestu, ktorou máš kráčať. Poradím ti a budem ťa mať na očiach. Nebuďte bez rozumu, ako kôňa mulica, ktorých silu treba krotiť úzdova zubadlom, inak ich neovládneš. Bezbožník má mnoho bolesti, ale ten, ktorý dúfa v Hospodina, bude zahrnutý milosťou. Radujte sa a jasajte v Hospodinovi spravodlivý. Plesajte všetci, ktorí máte úprimné srdce. Nech sa preto modlí každý zbožný. Ty si moja skrýša. Ochrániš ma pred súžením. Zahrnieš ma radosťou zo spásy. Otče náš drahý, v mene Pána Ježiša Krista sa aj teraz modlíme ako spoločenstvo, ako vchádzame do tohoto roku 2020. Ďakujeme ti za to pozvanie, ktoré si nám dával cez Pavla a cez ten beh. A ďakujeme ti za tento príklad Dávida, ktorým nás voláš. A ja sa modlím aj dnes ráno, Pane Ježiši Kriste, aby ty skrze svojho Ducha Svätého si hovoril aj dnes ku nám. Prosím ťa, Pane môj drahý, aby si nám pomohol každému z nás nezostať izolovaný. Nájsť, Pane môj drahý, spoločenstvo, v ktorom nie sme opustení bez teba, spoločenstvo, kde nie sme opustení od ostatných ľudí, Pane, hoci to je niekedy nepohodlné, prosím, veď nás, uč nás, vyzývaj nás, pozývaj nás, ako neostať izolovaný. Pane, prosím ťa, aby aj tento rok v tých rozhodujúcich momentoch, možno v tých momentoch toho zlomu, sme sa rozhodli žiť naplnenie pre teba. Dá sa ostať sedieť na boku, pozorovať a dá sa urobiť ten riskantný bod, riskantný krok, v ktorom keď si zrazu priznáme a hovoríme, Bože, viem, že si ma stvoril pre niečo viac a ja to skúsim a ja urobím ten krok viery. Pane, ja sa ti dávam k dispozícii. Pane, mne to nestojí za to, že žijem ako pozorovateľ, ale chcem žiť ako ten, ktorý žije tvoju plnosť. Pane môj drahý, prosím ťa, aby sme vedeli znovu a znovu, tak ako Dávid, povedať: vyznávam Hospodinovi svoje priestupky. Ego nepovyšujem nad teba, Pane, ale tvoju slávu a prítomnosť a plnosť pozývam. A Pane, žehnám každému z nás, žehnám tomuto spoločenstvu tie slova, ktoré sa modlil Dávid. Ty si moja skrýša. Ochrániš ma pred súžením a zahrnieš ma radosťou zo spásy. Ten, kto dúfa v Hospodina, bude zahrnutý milosťou. Radujte sa a jasajte Bohu spravodlivý. Plesajte všetci, ktorí máte úprimné srdce. Nech rok 2020 je požehnaný mocným Bohom a nech všetci z nás v tých bodoch zlomu prinesieme Tebe slávu a urobíme tie dobré kroky a dobré rozhodnutia. Si veľký Boh, modlíme sa, aby tento rok bol prelomový rok, Pane. Tak ako sme hovorili o bode zlomu, modlím sa, aby pre každého z nás bol prelomový na ceste ku Tebe, v blízkosti voči Tebe. Ctíme ťa, Pane Ježiši Kriste. Ďakujeme Ti, že si verný Boh, že si dobrý Boh a že si veľký Boh. Amen. 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 Boh je dobrý.